Kungs, tu manu dvēseli izved no nāves valsts, tu mani uzturēji dzīvu, ka nenogrimu kapām, tas kungs ir augšām cēlies, patiesi, aleluja, tas kungs patiesi ir augšām cēlies. Žēlastība jums un miers, lai no Dieva Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībām, atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam, un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Šodien šajā brīnišķīgajā lieldienu otrajā rītā, kur mēs redzam kādus divus vīrus no mācekļu pulka, ejam uz kādu pilsētiņu cepa ceļu vārdā Emava. Ejam un spriežam savā starpā un satiekam kādu ceļinieku un nepazīst. Un mēs vēlāk uzzinām Jēzus, viņu vidū ir gājis un ar viņiem runājies. Kur viņi iet tādā interesantā noskaņā savdabīgā? Mēs varētu teikt, jā, vēl tas būtu sievām piedodams, tur Pēterim piedodams. Bet viņi, mēs dzirdam, ir dzirdējuši jau to, ka sievas atnāk un pasaka, ka eņģeļus redzējušas, ka akmens no kapa ir novelts, kaps ir tukšs. Viņi ir dzirdējuši to, ka tur arī mācekļi ir bijuši aizgājuši. Un neskatoties uz to, ko viņi zina, redz, piedzīvo no kāda liecinieka mūts, tas ir pamaz. Viņi dodās tomēr skumjās, kā mēs lasam Dievu vārdā, skumjās prom uz pilsētiņu tā kā izklīst. Un tad mēs varētu jautāt, cik cilvēkam ir vajadzīgs, lai tas viņu pārliecina. Cik mums ir vajadzīgs, lai mēs ticētu? Un uz ko balstās mūsu ticība vai pamatojās? Kas ir tik svarīgs un spēcīgs, kas mums tagad pārliecinātu kaut kam noticēt? Parasti Kristīgā baznīca visu laiku šo jautājumu, un katrs draudzes loceklis, kas ir ienācis draudzē un kas ir kristīts, ir savā veidā, katram jālikam jums ir savs stāsts, kā jūs esat sastapuši Jēzu, piedzīvojuši, kad Dievu vārds jums ir atklājies, vai kas ir bijis tas noteicošais faktors jūsu dzīvē, lai jūs beidzot varētu apliecināt. Šiem mācekļiem mēs redzam, ir divas nozīmīgas lietas, kas viņus atgriež ticībā vai kas viņiem beidzot dāvā to spēcīgo ticību, ka viņi vairs pēc tam neapstājās un ir gatavi griezties atpakaļ, atstāt visas savas šaubas, un dodās atpakaļ pie mācekļiem stiprināt, un pēc tam jau tālāk mēs jums redzam, nodarbojamies ar to, ka viņi jau pasludina visiem to, ko paši piedzīvojuši. Un tas ir divas lietas. Tas ir īstenībā sava veida, ja mēs tā skatām, tad raugamies uz dievkalpojumu, tas, kas ir loteriskais dievkalpojums. Tas ir divas lietas. Tā ir vārda pasludināšana, rakstu skaidrošana, un tas ir mielasts vai vakarēdiens. Un šīs divas lietas, kas ir ļoti būtiskas katram, kā saka, mēs vārdu sludināšanu neuzskatām par sakramentu, bet tie ir tās divas svētdarbības, caur ko māceklis to par mācekli. Un mēs ievērojam neviena bez otras. Jo vienā tev sakārto tavu prātu, tev sakārto tas vārds, kuram ir jābūt. Kristus nevar darboties vai kaut kādā veidā kļūt pazīstams savādāk kā caur to vārdu, caur mācību. Un tad mēs redzam, daudz jau ir uzskata par to, kāpēc mācekļi, kāpēc viņi neatpazīst Jēzu. Kāpēc, kā mēs tanie Dievu vārdā lasam, bet viņu acis tapa turētas, ka tie viņu nepazina. Kāpēc dažreiz ir tā, ka mēs varam nostaigāt un nepazīt. Mēs it kā redzam, un tas ir Kristus, bet mēs viņu neatpazīstam. Pie mācekļiem ir dažādi uzskati to, kāpēc pirmkārt jau Dievs tur viņu acis, ka viņu vēl nav pienācis laiks Jēzu atpazīt. Bet otrs, ka viņam vajadzēja ar viņiem runāties kā nepazīstamam, lai viņi beidzot dzirdētu vēlreiz to, ko viņi visu laiku ir dzirdējuši. Uzklausīt, viņi nepazina rakstus. Viņi 3 gadus bija Jēzum pakaļ staigājuši, un Jēzus 80% no visiem saviem, no visa, ko viņš saka, viņš vienmēr citējis veco darību. Un visu laiku šī mācība ir tas, ka raksta norāda uz viņu ciešanu, krusta nāvi un tālāk, viņa kā Mesijas piepildījumu šeit, ka viņš nāks un mirs par cilvēku grēkiem un dāvās mūžīgo dzīvību, Dievu valstība, tas viss jau ir viņiem bijis zināms. Bet ir palicis kādā teorētiskā līmenī. Cerības vienmēr ir saistījušās ar kaut ko laicīgu, miesīgu. Un tāpēc arī viņi šos 3 gadus staigājuši ir iepazinuši Jēzu kā pēc miesas, ar miesīgām acīm, pēc izskata. Kāda tev frizūra, kāds tev acu skatiens, kādas tev ir rokas un tā tālāk. Ka mēs redzam tevi darbībā pēc sevis, pēc miesas un asinīm. Un izjūtam arī tavu klātbūtni, cik mums bieži vien tas ir svarīgi, izjust otru cilvēku klātbūtni. Nepietiek ar to, kad es saku, es tevi mīlu un esmu kaut kur Amerikā. Ir svarīgi sastapt, kaut vai uz brīdi ieskatīties acīs, kaut vai paspiest roku, kaut vai apskaut. Ja? Tas ir mums svarīgi. Tieši šis piedzīvojums. Un mācekļi 3 gadus šādā miesīgā kontaktā ir bijuši. Un nepazīst augšām celto Kristu. Nepazīst šo, kas ir nokāpis ellē un tagad cēlies augšā un kaps ir tukšs. Šo lieldienu Jēzu. Šo augšām celto, šo garīgo, jo miesīgais vienmēr, ja mēs dzīvojam pēc miesas, ja, tad redzam, tad arī pazīstam tikai miesu, ja staigājam garā. Un miesīgam cilvēkam nevar tikt garīgas lietas saprasts. Tas mūs kavē, tas mūs traucē, tas tā kā mūs iesloga tenī miesas būri, kuru mums tik grūti ir atstāt. Baili pamest, tāpēc, ka tas ir droši, tas ir vismaz paredzams, tas ir vismaz saprotams. Baili kaut ko nepazaudēt no tā. Baili tagad ir sākt kaut kādu jaunu skatu, jaunu dzīvi, kaut kādu nepazīt, kur tu nezini, kas kā būs, kas notiks. Un tās ir tās skumjas, kurā viņi atrodas. Tas ir tas miesīgais cilvēks, pie kā viņi turas vēl pagaidām šajā brīdī. Un mēs redzam, tie sarunājas savā starpā, tie ir šajā skumjās, viņi sarunājās. Un viņi brīnās pat par Jēzu, kas tagad atnāk, un viņš prasa, kas tur noticis. Kā tā? Viņi redz, ka viņš ir jūds. Jebkuram jūdam svēta lieta, pasāk svētkos no tuviens un no tāliens, lai kur tu atrastos, ir iet un taisīt pasā mielas, ir svinēt tos vienīgos un svarīgākos svētkus. Kad Dievs tas kungs tevi izvedis no Ēģiptes verdzības nama uz apsolīto zemi, dāvājas tev brīvību no verdzības, no saitēm. Nekas lielāks un augstāks jūdam nevar būt. Un tur jūds būdams, kas tu neesi bijis Jeruzalemē, kas tu neesi bijis un tur to visu redzējis, piedzīvojis, zinājis, tu esi kāds atkritējis, ka tev tas pagājis seceni, ka tur to Jēzu, ja, kas labs, taisnis, nevainīgs, bijis, ka tagad viņi ir mocījuši, ja, augstie priesteri un virsnieki nodevuši pazudināšanai un nāvē, viņi situši krustā. Tu to visu nezini. Kas tāds esi? Mēs jau zinām, ka mēs arī dažreiz, lai bērns vai kāds cits pamācītu un, un tā, lai viņi nāk pie saprašanas, mēs arī dažreiz tādu spēlējam muļķi. Palaižam tādu muļķi, ka mēs tā pārprasam, lai viņš vēlreiz pasaka un lai vēlreiz saprot, ko viņš ir īstenībā pateicis. Lai viņš aizdomājās uz kaut kādām lietu tādā dziļākām būtībām. Jēzus izmanto laikam šo principu arī uzdodams mācekļiem, lai viņi pastāst vēlreiz, lai būtu šī saruna, lai beidzot mēs varētu. Un tad, kad tā arī parasti ir, kad, kad tādās mācībās, tad, kad tu uzklausi to otru viedokli, kad tu parasti viņi sarunā uzklausi, ka otrs ir izteicies un viss tās savas sāpes izteicis un izlicis un to visu savu, lielo domāšanu, kā viņš domā, ir pateicis un aprakstījis, tad beidzot viņš kļūst atvērts arī tevi uzklausīt. Tad viņš beidzot saprot arī un dzird, ko tu saki. Tā kā viņš ir izšāvies tā kā savām skumjām izlicies. Tad beidzot viņš ir gatavs arī dzirdēt kaut ko citu. Jo savādāk viņš sanīs savās skumjās maļās un domā un nevar, kā saka, aizdegties citā. Un mēs redzam, ka tas Emavus mācekļu sirdīm lika aizdegties, kad Jēzus runāja ar viņiem ceļā, ka viņš atver viņiem svēto rakstu gaisu, ka viņš runā par rakstiem, ka tas temats ir ciešanas un augšām celšanās saistītie fakti, kad Jēzus vēlreiz viņiem saliek pa plautiņam un vēlreiz pastāst to, visu, ko kā tam bija jānotiek, ka īstenībā visi raksti runā un norāda uz Kristu. Mācība, mēs redzam, šī skaidrojošā pati par sevi nedod viņiem vajadzīgo kādu risinājumu vai kādas izmaiņas. Tā mācība ir tas, ka mēs varam runāties par Bībeli, mēs varam runāties par Mozus grāmatām, mēs varam runāties par evaņģēliem. Paši par sevi tas tikai informācija ir. Bet tad mēs piedzīvojam kaut kādu notikumu tādu, kas beidzot atver to lielāko un dziļāko noslēpumu. Un tad pienāk vakars, viņi līdz vakaram ir izstudējuši visus rakstus. Un tagad pienāk vakars, kad ir jāapsēžās un jātais vakariņas. Un ja jūs izliekās, it kā viņš taisies, ja taisās iet tālāk. Tā viņš it kā iestālā, un viņi gauži lūdz palikt. Un ko mēs piedzīvojam? Mēs piedzīvojam, tā ir pirmā diena, kad viņi ir prom no savu mācekļu pulka. Ja? Trešā diena, kopš Jēzus ir miris cietis, krustās iss un kapā dus. Un tagad tā kā trešā diena, tā kā pirmā nedēļas diena, kurā viņi jau ir dzirdējuši sievas, to liecību, ka kaps ir tukšs, un tagad viņi devušies prom ārpus Jeruzālēmas. Un kas notiek? Viņi pirmo reizi ir paši par sevi. Viena, divatā. Visu laiku viņi bijuši mācekļu pulkā. Un viņi pirmo reizi ir divi. Un tagad ir vakariņas jātais. Maize ir, bet nav, kas viņu lauž. Jo parasti maize lauza Kristus. Skolotājs, to pirmo lauzienu, pats Kristus ņēma maizi, pārlauz, pateicās un tad to deva saviem mācekļiem. Un tagad Kristus nav. Ir tikai tas ceļinieks viņu vidū, nepazīstamais. Un pirmajā mirklī ir tāda minstināšanās. Viņi nesaprot, tagad kurš to darīs, jo līdz tam viņi neviens to nebija pirmais uzņēmies. Un Kristus ņem, pārlauz un dod. Un kas notiek tajā brīdī? Tas ir tas svarīgākais brīdis, kad viņi viņu atpazīst. Un tieši tāpēc sakraments ir vienmēr tas centrālais notikums. Tas ir tas, tā ir. Protams, viņš ir klātesošs Dievu vārdā, kā bieži vien mums ir, bet nepazīts, neredzams. Un tieši tajā mirklī, kad maizlauž, tajā mīlestības kopībā, tajā vakarēdienu kopībā, tajā sakramentā viņš mums kļūst pazīstams. Šīs divas lietas, vārds un sakraments, kas savienojās kopā. Un kas notiek nākošajā brīdī? Viņš kļūst atkal neredzams. Viņš pazūst viņu acī. Tas ir tas mirklis, uz kuru tu tikai atpazīst, un atkal viņš kļūst neredzams. Bet jau ar vārdiem. Jau ar vārdiem, kurā viņš apsola savu klātbūtni līdz pasaules galam. Tieši šo klātbūtni. Un mācekļi beidzot saprot to lielo nozīmi, kādēļ Jēzus taisīja, jo parasti īstenībā piekdienā taisīja to, jūda taisīja piekdienā to pasā mielastu ar rūgtām zālēm, ar neraudzētu maizi, ja, nu kā saka, to svinēja pasā svētkus. Piekdienā Jēzus taisīja ceturtdien, zinādams, ka piekdien jau viņam ir krusta nāve, un viņš ceturtdien taisa to svētā vakarēdienu iestādīšanu to mielastu. Tāpēc, ka tas ir tas baznīcas dzimšanas diena. Tas ir tad, kad mācekļi vēl nesaprot, viņi neapjauš, bet no tā brīža, ko mēs apustuļu darbus lasot, ko mēs piedzīvojam, ka mācekļi turpmāk tikās katrā nedēļas pirmajā dienā, un ko viņi darīja? Darīja divas lietas. Bija pie vārda un sakramenta. Pa vakarēdienu, lauz maizi. Tā ir tā mūsu svētdiena, kurās mēs arī to svinam. Vaskreseņi vai augšām celšanās diena. Tā ir tā diena, kurā beidzot Dievs apliecina un iestāda jau ceturtdienā to savu redzamo klātbūtni piedzīvot svētajā vakarēdienā, kur viņš ir klātesošs un apsolījis. Ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Ņemiet un dzeriet, tās ir manas asins. Kas manu miesu ēd un manas asins dzer, tam ir mūžīgā dzīvība, un to es uzmodināšu pastarā dienā. Tā ir tā eskatoloģiskā mūžības perspektīvā, kur mēs redzam, ka tas ir ne tikai tāds mielas, kur mēs sanākam kopā un pabarojam nabagus, bet kur ir tā vienība un kopība uz mūžiem, un kur pats Kristus, Dieva dēls, kas 3 gadus bija miesīgā veidā piedzīvojums mācekļiem, tagad pastāvīgi ir ar mums klātesoši svētajā vakarēdienā. Vārds un sakraments. Un arī šajā dienā mums tas kļūst pazīstams, piedzīvojams, tā kā pie Emaus mācekļiem, ka tie uzreiz vai apgriežās viens pret otru un savā starpā, ja, kā mainās tā viņa polaritāte, kā mainās tā viņa no skumjām, neziņas un tāda īgnuma pret to, kas arī to nezin un neapjauš un nav ar viņiem trīs skumjās. Viņa apgriežās un sacīja savā starpā, vai mūsu sirds mūsos nedega, kad viņš mums runāja ceļā, mums rakstus izskaidrodams. Tanī pašā stundā viņa cēlās, griezās atpakaļ uz Jeruzālēm, atrada tos 11 sapulcējušos un tos, kas pie tiem bija. Un, es sacīju, tas kungs pat tieši augšām cēlies un sīmanim parādījies. Un pastāstīja viņiem, kas noticis ceļā, kā tas viņu pazīts maizi laužot. Un tas ir tas lieldienu brīnums priekš Emaus mācekļiem. Tas ir tas brīdis, ka katrs no mums arī savā veidā piedzīvo to, ka tu vari teikt, tas kungs patiesi ir augšām cēlies. Viņi bija dzirdējuši to no visiem citiem. Viņi bija dzirdējuši un bijuši un tomēr devušies prom. Un te viņi griežās atpakaļ un paši ir gatavi to teikt. Un tas viņiem ir lieldienas sveiciens no sirds. Āmeni.